Geiser Maria viviante, cae milionoi da aliai virinoi, fontoi, Benedicte Curzin, texto, Katrina Markelova. Citiu fonta rapporto estas eldoninta de UNESCO-liero por marki la internacian tangon por elimini perforton contrau virino la 25 de novembro. La nomo inter virinoi, kiui patprenis la fontografian projekton, estis ŝanĝintaj por ilian protekton. Hindio, 2015, el strando de Port-au-Prince, donde aranĝa studentino serĉas laboro. Ni nomu ŝin Maria. Junulo proponas helpi ŝin. Li diris, ke mi akompanu lin alia hejmon por preni iujn dokumentojn. Kiam ni tia venis, li entiris pafilo. Jen kion tiam okazis, ŝi rakontas. Maria estis seks perfortita. La historio de tiu ĉi juna handia virino estas pentorinte nur unu ilustraro de multem pri granda planko. Per fordo ankoraŭ virinoj ne konas rimon. Virinoj de la mondo estas traŝanta sub la pezon de suferanto kaj stigmatiko, kiun ĝi kaŭzas. Se depende de ilia kulturo, religio aŭ soci-ekonomia statuso. Konsiderantan kiel tabuo en multaj socioj, per vonto devigas multajn virinojn resti silenta pri sia afrikto, kaj ofte ne estas reflektanta statistiko. Enkendoj inter ĉi tiuj virinoj ofte estas la sola maniero por imagi la amplekson de la pesto. Laŭ la Monda Organizo pri Sano, unu el tri virinoj en la mondo estas fizike aŭ sekse perfortantaj dum sia vivdaŭro. Feliĉe, pli kaj pli da virinoj levas siajn voĉojn por rompi la silenton, superante sentojn de hontoj kaj korpoj kaj ofte la timon de venĝoj, kie kvar aliaj haitianinoj, unu el ili nur adoleskanto, Maria elektis aliĝi al tiu ĉi batalo partoprenante en fotografian projekton kontraŭ ilia volo, estis lanĉita en 2016 en Mendencien San Kuracistan Se Limo Mosofo kunlabore kun la franca fontisto Benedicte Curzin. Nin prenu la auto, lanzu Porto au Prince, iru au Sorce, San Benzo. Min desiras esti fontinta en tradizia vesto, e la anco quasam mi farus lavando por sia sesio de fotoi. Maria electas sceneioi, kiu simbolas puringo. Si volas esti reunigita, liberigi sin de terura sperto ca fari novan comenzo. Mi iros plu, mi volas farinci giornalistino, si declaras. Esis ne emble che mi alproximincu ar tiui virinoi nur el la vidpunkton de la tragedio, kiu ili travivis, cian tiui colopondis vencingi clarigans Kursen, tiu malfermis novajn perspektivojn al la fotografia rakonto en Haitio, kie seksperfundo estis agnoskita kiel krimo nur en 2005 ĝis tiam ĝi estis konsideranta maldecan atakon. 28% da virino anja je anjante de kvin ĝis kvardek naŭ jaroj raportis, ke ili spertis tiun formon de fizika perforto, kaj pri unu virino dek diris, ke ili estis submetitaj al seksan perforton. Laŭ Zenjo York timis, post tertremo, kiu atingis la hodian ĉefurbo en 2010, la taksoj de seksa atako en la urban improvizintan tendado estis dunde komple pli antaŭ ol resten en la lando. Mosovo montris nesufiĉojn ke la traktanto de viktimojn de seksan kaj seksrilatan perfondo, inkluzive la mankon de institucioj de medicina kaj psikologia subteno kaj la preskaŭ tutan foreston de socia kaj jura protekto. Por atingi pri tiu ĉi neglektanta problemo tre subtaksanta en oficiala statistiko, la humanitara organizo lanĉis sian fotografian projekto. Unu jaron poste ĝi malfermis la klinikon Pramen, prenu mia mano, el la tiam kreola en Pat Princo. En du jaro la klinico karaktis prio mir 300 victimoi de sexan angreso. La granda primulanto de tiui ancora ne estis un du de quiara, cio estan precipe mar tranquiliga, estas que 53% por la victimo ne estis plenancha. Por UNESCO, clarigon de geunuloi, estas la zona logdara sorvo de sex rilata perforto. Malgrav la alarman di ciferoi, proximume 246 milionoi da infanoi estas submetandai ar diversa informoi de sex perfortando. Ciun jare existas tro malmuentai infanoi cae ando lescandoi ciui ricevas cion mam plexan sexan claringo, lernante las ciigan emocian, fizikan kaj sociaj aspektoj de sekscenco, kiel parton de siaj regula instruplano. Tamen la avantaĝo de tia klarigando estas evidentaj. Ne nur gejunuloj lernas kien deteni sin de ĉiuj informoj de seksperfortado, ili ankaŭ lernas kie mar ebrinkin ĝin, rekonin ĝin kaj trovi herbon. UNESCO publikigis nen viziintan herdonon de sia internacian teknikan gvidilon pri seksencan kaleringon en 2010, produktintan kunlabore kun komunan programon de UNO pri HIV kaj Haidoso, fondaron de Unuigitaj Nacioj pri longĉantaron, fondaron de Unuigitaj Nacioj por urĝa helpo al infanoj, UNO virinoj kaj WHO. La gvidilo celas klarigajn kaj san protektajn oficialulojn kaj aliajn kompetentajn aŭtoritatojn por helpi ilin evoluigi kaj enkonduki programojn kaj materialojn pri seksinklerigado. Tradukis Sinigan Carl Brandes el Brazilo.